Vážení televizní diváci Britských listů, v rozhovoru dnešního rozhovoru Britských listů máme pana Michala Varsebora, který je předseda krajanského spolku Bohemindo v Indonésii a který právě vydal velmi zajímavou knihu a právě na to se ho chci hned v úvodním dotazu zeptat. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím všechny z Indonésie.
Povězte nám, o jakou knihu se jedná?
Náš vlastně krajanský spolek Bohemindo, který byl založený 4 roky zpátky v Indonésii, tak 2 roky zpátky se rozhodl, že bychom rádi vydali knížku. Ta knížka se jmenuje Konstantin Bibel, pojedu jednou na dalekou jávu. A knížka byla vydaná 3 autory, což vlastně i zajímavý během té pandemie, kdy se mezi sebou nepotkali, protože jeden z těch autorů, Michaela Adniani, seděla v Praze, druhý autor, Zen Hai, seděl v Jakartě a třetí autor, Jan Mrázek, seděl v Singapuru. Takže vlastně to byl takový zajímavý triangle 3 autorů, který během té dvouleté covidové periody vydali tuhletu knížku.
Ta kniha, ta se věnuje autorovi, který už je z minulého století, pokud se dobře vzpomínám.
Je to tak, ta knížka vlastně pojednává o Konstantinu Bíblovi, konkrétně vlastně, jak už název napovídá, o jeho cestě na jávu, která proběhla v roce 1926, což je vlastně dneska téměř 100 let. A dává to vlastně příležitost všem těm čtenářům, řekl bych nejenom těm českým, ale vlastně i těm indonéským, možnost nahlédnout do toho, jak vlastně ta jáva, ta Indonésie před téměř těmi 100 lety vypadala. A vlastně i pro nás, pro všechny, kteří jsme milovníci cestování, tak vlastně jako ukazuje, že tenkrát se opravdu cestovalo jinak. Trvalo to mnohem déle, než jsme byli zvyklí, nebo než jsme zvyklí dnes, kdy konkrétně i Konstantin Bibel vyrazil ze Smíchovského nádraží v Praze do Německa, tam nasedl na loď a putoval téměř víc jak měsíc do Singapuru a následně se přepravil další lodí až do Batávie, dnešní Jakarty. Takže vlastně to dává krásný náhled na to, jak před těmi 100 lety to cestování vypadalo, jak probíhala i korespondence, vlastně doba, kdy nebyl žádný internet, nebyly organizované cestovní agentury, nelítalo se letadly, velmi krásný vlastně jako zážitek, který tahle ta knížka vlastně nějakým způsobem zhrnuje.
To byl vlastně takový životní počin v té době. Mě tam ještě zaujalo, pokud si dobře vzpomínám, jeden z citátů, které jste zmiňoval, kdy vlastně Konstantin Bibel hovořil o tom, jak byl v Indonésii vnímán vlastně jako Evropan, jako západák, jako někdo, kdo přichází ze západu, což mi právě přišlo jakoby v kontextu, řekněme, těch posledních 3 dekád, kdy Česko vlastně samo chtělo být součástí toho západu, tak mi přijde takový docela ironický vlastně číst texty, kdy se koukáme na to, jak Češi vlastně byli vnímáni v Indonésii jako západáci. Říkám to správně.
Je to tak. Ten Konstantin Bibel, tak jak to popsal vlastně v té knížce, tak on v té době měl vlastně při té cestě měl takové jakoby hodně rozporuplné pocity, protože na jednu stranu vlastně patřil k tomu západu, k té části toho světa, který kolonizoval tu Indonésii. Na druhou stranu vlastně Československo v té době, nebo ještě před, tak vlastně bylo nějakým způsobem vlastně Rakouskem-Uherskem taky usurpováno. Takže vlastně v určitý momenty se dalo říct, že vlastně i my jsme měli podobné zkušenosti nebo pocity, jako měli ti Indonézané v té době. A to si myslím, že bylo něco, co toho Konstantina Bibla vlastně jakoby hodně přibližovalo k těm pocitům těch Indonézanů v té dané době.
To je hrozně zajímavý aspekt vlastně toho, co popisujete. Já bych za sebe řekl, mě to trošku připomíná i to, kde se vlastně dneska nachází Česko anebo vůbec středoevropské země obecně, co se týče koloniálních a postkoloniálních studií, že oni jsou zkrátka jednou nohou v tom, že jsou to země západu, země, řekněme, lidí, kteří jsou vnímáni jako součástí toho evropského jádra, a tudíž mimo tu Evropu, tak jsou to především Evropani. Ale potom v rámci té Evropy, jak jsou přesně, jak říkáte, trošku citliví i vůči tomu, řekněme, postavení těch zemí toho koloniálního jihu, když bych tak měl říct. Myslíte, že tam jsou ještě některé momenty, které by tadyhle tu tezi nějakým způsobem doplňovaly v knize?
Je to tak, nezbývá, než opravdu souhlasit s tím, co jste zmínil, a myslím, že to vlastně jako je ta reflexe i toho, co ten Bíbl tady v té Indonésii prožíval, a vlastně tam i jedna z těch kapitol popisuje, kdy vlastně on jako člověk, který přichází vlastně z toho západu a nějakým způsobem by měl být na straně toho západu, tak v určité okamžiky byl například ale vyslýchán vlastně jakoby tou holandskou policií, která vlastně se snažila dozvědět, jestli to není špion a vlastně na jaké straně té barikády stojí. Takže vlastně on byl tak někde uprostřed a samozřejmě na jednu stranu se cítil být tím západňákem, na druhou stranu opravdu jakoby velmi, velmi chápal vlastně ty pocity těch Indonézanů, který v té době zažívali. No.
Když bych se měl trošku přenést víc do současnosti z éry Konstantina Bíbla, tak jak je vlastně, je vůbec Česko nějakým způsobem v Indonésii vnímáno, nebo je tak trošku jakoby zapomenuto v tém druhém, třetím sledu evropských zemí, řekněme. Já vím, v minulosti jednou jsem byl na Indonésii, je tam strašně moc zajímavá na Javě výstava motocyklu Java, které vlastně mě fascinovalo, jak vlastně, že je to svým způsobem škoda, že ty motocykly za dneska už nevyrábí, protože v Indonésii tak motocykly, pokud se dobře vzpomínám, jsou mimořádně populárním způsobem dopravy.
A je to tak. Tohleto konkrétní vlastně muzeum se nachází v Surabaji, kde i kolem té Surabaji vlastně, pokud bychom si trošku, když jsme trošku prozkoumali tu oblast toho druhého největšího města v Indonésii, tak zjistíme vlastně, že tam jsou například cukrovary, které vlastně byly postaveny v 90. 80. letech československou vlastně technologií a spoustu dalších vlastně jako historických projektů, které Československo v té době vlastně v Indonésii dělalo, a to je vlastně, bych řekl, takový základ tomu, že určitě ta starší generace Indonézanů Československo vnímá a pamatují si ho, co se týká vlastně jakoby těch aktivit. Dnes bych řekl, že ty sektory a ty industrie se trošku proměnily v té Indonésii. Stále jde o České republice slyšet, i přestože jsme více jak 12 000 km daleko, tak ty obchodní aktivity zde jsou, asi by se dali zmínit například společnosti, které fungují ve finančním sektoru, případně ve zbrojním průmyslu, ve zdravotnictví, v energetice, inženýrský, integrační různé služby, které pomáhají vlastně jakoby Indonésii dneska v oblasti manufacturingu a výroby. Takže ty české firmy tady jsou a vlastně i tahle ta knížka od Konstantina Bíbla, tak je vlastně taková, bych řekl, literární diplomacie, která upevňuje ty vztahy mezi Indonésií a Českou republikou. A i z těch prvních ohlasů, kdy jsme knížku uváděli několik týdnů zpátky, tak šlo vidět, že opravdu jak ta česká veřejnost, tak i ta indonéská o tu knížku má velký zájem. A že byli moc rádi, že vlastně k takovéhle záležitosti došlo, že se podařilo knížku vydat. A i ta knížka sama o sobě je velmi taková významná v tom, že vlastně je to dvoujazyčná knížka, takže vlastně na levé straně máme český jazyk, na pravé straně máme indonéštinu, takže opravdu pro obě ty strany těch čtenářů je to velmi atraktivní.
Ještě bych se dovolil zdůraznit ten moment, který jste zmiňoval, té literární diplomacie. Já bych to možná ještě doplnil, že by se vlastně dalo hovořit i o jakémsi prolínání kulturní obchodní diplomacie. Což samozřejmě si myslím, že je aspekt, který vlastně v dnešní době jak jsme na začátku hovořili, kdy tento informační tok je mimořádně zrychlený a těch informačních kanálů tak existuje nespočet, tak si myslím, že ten důraz na tu kulturu bude čím dál tím větší. A že je to zkrátka něco, co se nejenom Česko, ale samozřejmě další země snaží nebo alespoň měli snažit dál rozvíjet. A vnímáte tady na tom poli z vašeho pohledu krajana v několika násobně větší zemi než je Česko, tak nějaký posun? Nebo si myslíte, že se na tom poli nic moc nemění? Jak byste to viděl?
Já bych naprosto souhlasil s tím, co jste zmínil, že opravdu jakoby ta ekonomická, biznisová aktivita je jakoby hodně se prolíná s tou kulturou, že to opravdu jakoby jde ruka v ruce. A troufl by si i říct, že vlastně takovéhle počiny, jako jsou knížky, které se týkají vlastně té česko-indonéské nějaké kultury a protínají vlastně ty dvě kultury, takže pomáhají vlastně biznisově, protože jakoby to názorně ukazuje těch obou stranách, že ten dialekt, ta komunikace, ta kultura tam probíhá, že vlastně je tam spoustu aktivit, které už se uskutečnily a které nějakým způsobem probíhají i v současnosti. A troufl bych si říct, že i na poli toho biznisu to jakoby pomáhá těm firmám trošku víc otvírat ty dvířka těm indonéským, protože se vlastně můžou pochlubit i vlastně takovýmahle počinama, jako je česko-indonéská knížka, takže můžou říct, že i přesto, že vlastně ta Česká republika je 12 000 kilometrů daleko od Indonésie, tak to není zas tak daleko a že ty vztahy a ty connections mezi těmahle dvouma zeměma, i když na první pohled vypadají, že jsou hodně různorodé, tak jsou propojeny.
Já se dovolím ještě tady využít jednak vašich zkušeností dlouholetých z oblasti poradenství v této zemi, ale taky jazykových. Pokud se dobře vzpomínám, tak indonéština je paradoxně výslovnosti nebo foneticky ne tak složitá z českého pohledu. Mýlím se, nebo řekněte?
Je to pravda, co se týká jakoby vlastně té fonetiky, té výslovnosti a tak dál, tak vlastně není složitá, nějakým způsobem se zásadně neliší, takže je velmi jednoduchý si vzít i takovouhle knížku, začít ji číst a správně vyslovovat. Samozřejmě to porozumění je věc druhá a netroufl bych si úplně říct, že indonéština je lehký jazyk, i přesto, že to většina lidí tvrdí, netroufnu si to říct, protože ho neovládám natolik, abych vedl například takovouhle konverzaci plně indonéštině. Ale řekl bych, že patří k těm jazykům lehčím a že to je hlavně o tom se naučit slovní zásobu a té gramatiky je výrazně méně v porovnání s jinýma složitějšíma jazykama.
Na závěr mi ještě řekněte, když bychom se měli na tyto dvě země podívat z pohledu toho, co vlastně v posledních letech dramaticky určovalo společnost, politiku a ekonomiku. To znamená jednak pandemii, koronavirovou pandemii a jednak současnou energetickou krizi. Vnímáte v těchto zemích, v reakcích těchto zemí na tyto dvě celosvětové události něco zásadně rozdílného nebo něco, co by stálo možná za srovnání nebo naopak za zdůraznění nějakých rozdílů?
Pro mě osobně bylo velmi zajímavé vlastně sledovat ten vývoj na těch obou stranách, tím, že jsem samozřejmě většinou času během té pandemie strávil v Indonésii, ale měl jsem možnost i několikrát se podívat do České republiky a samozřejmě čtu česká média a nějakým způsobem se snažil dozvědět, nebo jsem byl v kontaktu s rodinnýma příslušníkama, jak jsem se snažil dozvědět, jaká je situace v Čechách a následně samozřejmě i dneska sleduju, jaká je situace ta post-covidová, která vlastně bych řekl nás zajímá dneska i mnohem, mnohem víc. A jsem velmi jakoby překvapen tím, jak vlastně tu pandemii z toho ekonomického pohledu zvládla ta Indonésie, kdy opravdu jakoby ty postpandemické dopady ekonomické zde vlastně v zásadě nejdou vidět. Tady se strašně moc vlastně projevuje velikost toho trhu, kdy ta Indonésie má přes 280 milionů obyvatel. Je tady silná vlastně střední a vyšší třída. Takže vlastně i během té pandemie šlo vidět, že například jakoby v tom sektoru toho pohostinství, tak těm firmám stačilo tu cenu ponížit, řeknu třeba o 15-20%, a ten trh, vlastně ten lokální trh byl schopný vlastně jakoby tu nabídku vlastně absorbovat. Ale zase bych zdůraznil, že se teďka nebavíme o ostrovech, jako je například Bali, které je jakoby čistě známo tím, že zde probíhá, že to je čistě jakoby turistický ruch a že většina vlastně těch zákazníků tak jsou cizinci a ty samozřejmě na tom ostrově chyběly a tenhle ten konkrétní sektor například na Bali, tak během té pandemie byl velmi významně zasažen a tam to samozřejmě byl problém, ale pokud bychom se bavili například o hlavním městě v Jakartě, tak v zásadě tu nabídku toho ubytování a těch dalších služeb, tak byli významně schopni vlastně pokrýt ten lokální trh. A vlastně i trošku to probíhalo i na tom Bali, kdy v zásadě jakoby se hodně těch firem přeorientovalo z těch cizinců na ten lokální trh a spoustu lidí z Jakarty a z jiných velkých měst začalo vlastně trávit mnohem více času na Bali, protože si uvědomili, že i pro ně je to velmi hezká dovolená.
Pane Vasobara, já vám moc krát děkuji. Na další otázky už tam máme více času, ale budu se těšit někdy zase naslyšen. Naschledanou.
Já také moc děkuji, mějte se hezky a posílám pozdrav z Jakarty.